České republice kouří asi 2 miliony 300 tisíc lidí. Za rok se u nás vykouří přes 20 miliard cigaret a každoročně zemře na nemoci spojené s kouřením přibližně 18 tisíc osob. Alespoň to říkají statistiky. Všichni vědí, jak kouření škodí. A přesto řada lidí kouří pořád. A nejenom o kouření si budeme povídat v dnešních hovorech. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky lékařku Evu Králíkovou z Centra pro závislé na tabáku na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Paní profesorko, máte nějakou neřest vy?
No určitě, já si nemyslím, že by někdo existoval, kdo by neměl neřesti.
Koncem května to budou 3 roky, co v Česku platí úplný zákaz kouření v restauracích, v barech, sportovištích, na nejrůznějších ostatních veřejných místech. Jsou 3 roky dostatečně dlouhá doba na to, aby se z nich dal vyvodit nějaký závěr?
No, já doufám, že ta doba už se blíží. ÚZIS, to je Ústav zdravotnické statistiky při ministerstvu zdravotnictví, připravil už nějaká předběžná data, která se týkají hospitalizací pro akutní srdeční příhody, čili infarkty a podobně. No a všude ve světě po zavedení nekuřáckých veřejných prostor o několik procent klesl počet těchto hospitalizací. U nás to vychází podobně, jsou to řádově jednotlivá procenta, já schválně nechci říct číslo, protože opravdu jsou předběžná a máte pravdu, že se to nedá říct den ze dne, ale je potřeba porovnat nebo zohlednit určité trendy, takže se chystají porovnat asi 3 roky před tím zákonem a 3 roky po něm a samozřejmě ještě to má nějaký doběh, takže řekněme, že na konci letošního roku už ta čísla budou úplně jasná, ale teď už jsou skoro jasná a ten efekt tam jasně je, takže několik procent hospitalizací pro infarkty mi přijde úžasné, jenom tím, že kuřák jde kouřit za dveře.
Komu to prospěje víc, kuřákovi samotnému nebo nekuřákům, kteří museli v těch hospodách s nimi sedět u jednoho stolu?
Určitě všem. U nás blízko mého bydliště je hospoda, kde se dokonce přestalo kouřit i předtím. A jedna servírka nedávno říkala, já když jsem tady mohla kouřit, tak jsem vykouřila minimálně krabičku denně a teď s tím musím ven, tak vykouřím jenom 4-5, takže ušetřím, jsem ráda a přemýšlím o tom, že přestanu. A taky z populačních výzkumů plyne, že prakticky nějakých skoro 20% kuřáků přemýšlí o tom, že by přestalo právě kvůli tomu zákonu.
Tak represe nebo prevence?
No tak obojí samozřejmě. Represe, teda myslíte, že zákaz. Tento zákon je represe?
No svým způsobem mohli by to tak někteří kuřáci i vidět.
No oni to tak asi vidí, to je možné, ale je potřeba si uvědomit, že naprostá většina populace nekouří a jak si byla to represe vůči ním, že byli nuceni ten kouř dýchat. Někteří jsou dokonce super přecitlivělí, setkala jsem se s několika lidmi, kteří říkali, že mají zvýšenou citlivost na tabákový kouř a jedna paní to líčila do detailu, že když je v divadle a třeba objedno místo sedí kuřák, tak ona musí odejít, protože prostě cítí, udělá se jí špatně, nebo ve frontě nemůže stát za kuřákem, že přišli o řadu přátel, protože samozřejmě je to těžko uvěřitelné, že to tak je. No a i běžní lidé, nebo naši pacienti, kteří přestanou kouřit, často přijdou a říkají, já teď najednou vidím, jak jsem té Marušce musel otravovat život a jak ona musela to, ten můj smrad dýchat a tak dále. Takže já si nemyslím, že by kuřáci byli bezohlední, ale prostě si neuvědomují to, jak to tomu okolí vadí. Takže jako represe bych to ani nebral, spíš právo dýchat čistý vzduch bych viděla jako důležitější.
Umíte si, paní profesorko, představit, že by to se zákazem kouření zašlo třeba ještě dál? Například ve Švédsku, pokud vím, si lidé v hospodách nesmí zapálit už řadu let a od loňska se například ve Stockholmu nesmí kouřit ani před restauracemi a bary. No. Mohlo by to jednou být tak u nás?
No určitě, já si myslím, že to tak i bude. To je otázka asi času. Například v New Yorku se venku nekouří od roku, tuším, 2011.
A kde kouří Američani, konkrétně New Yorkčani?
V podstatě doma. A dokonce jsou země, kde se nesmí kouřit ani v domácnosti, kde žije dítě, kde se nesmí kouřit v autě, které veze dítě. A pokud to někomu připadá absurdní, tak ať se podívá do historie Československa. My jsme byli zřejmě první zemí na světě, která zakázala kouření v autě řidičům. Tedy týkalo se to jenom řidiče kvůli tomu, že kvůli bezpečnosti jízdy. A je pravda, že řidiči, kteří kouří, častěji bourají. A to má několik důvodů. Jeden je ten mechanický, čili manipulace s cigaretou, která možná je horší než s mobilem. A asi 60% řidičů, kteří kouří, už za jízdy cigareta hořící upadla, když vám to třeba spadne za záda mezi opěradlo, že to mi zrovna tohle říkal jeden pacient, že vyhazoval ohárek z okna a bohužel mu spadl za záda, takže samozřejmě, když to hoří, tak se tomu člověk věnuje tu pozornost. No a pak jsou vlivy, jako třeba pokud si zapaluje normálním zapalovačem, tak je nějakou vteřinu osleněný, to taky může hrát roli. A pak je tady vliv těch látek, jako oxid uhelnatý, který prostě tlumí, a stejně tak nikotin. Nikotin v malé dávce povzbudí, ale velká dávka tlumí, takže pokud někdo dlouho jede a hodně kouří, tak ho tlumí i nikotin.
Vrátím se ještě zpátky ke Švédsku. Země se podle svého premiéra chce do roku 2025 stát zemí bez kuřáků. Může se tenhle ambiciózní plán podařit?
No to nevím, ale jestli máte na mysli endgame, tak říkají tomu konec hry, tak to znamená, že v populaci bude méně než 5% kuřáků. Třeba Finsko to plánuje do roku 2040, což je možná reálnější. A že by tam úplně nebyli kuřáci, to se asi těžko umím představit. A navíc je potřeba si uvědomit, že existuje řada lidí, kteří jsou na nikotinu závislí, a buď to nemůžou, anebo nechtějí přestat. Takže pro ně pak by bylo dobré mít různé alternativy, jak ten nikotin dostat bez kouře, protože to, co kuřáky zabíjí, není nikotin, ale látky, které vznikají při hoření. Tak tady, když jste říkala Švédsko, tak tam je jenom 5% denních kuřáků, což je naprosto nevídané číslo v Evropské unii. Ale je potřeba vidět, že asi přes 20% Švédů používá snus, což je forma tabáku, která nehoří. Jsou to takové pytlíčky, které se dávají do úst a navíc ten druh toho bezdýmného ústního tabáku obsahuje málo nitrozaminů, čili například nespůsobuje rakovinu ústní dutiny. Kdyby to tak bylo, tak ve Švédsku by musela být obrovská epidemie rakoviny ústní dutiny a nic takového tam není. Takže v tom Švédsku se to možná opravdu povede.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes profesorka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Biznis s kouřením bez dýmu roste. Elektronické cigarety. Jaké je to zlo? Je to menší zlo než klasika? Nebo větší? Skryté.
No, vy jste to řekla přesně, menší zlo, k tomu bych se přihlásila. Kouření je nebezpečné tím kouřem, čili obecně jakýkoliv kouř, a to nemusí být jenom tabák, zahrnuje nebo obsahuje řádově tisíce látek. A z nich teda velký počet toxických, čili jedovatých. To není nikotin, nikotin není to, co poškozuje zdraví. No a elektronické cigarety nehoří, to znamená, to je jejich hlavní výhoda, že tam ten kouř není. Samozřejmě jediné, co je neškodné, čistý vzduch. To cokoliv jiného vdechujeme, tak už nějaké riziko může znamenat. Čili já bych nechtěla říct, že jsou neškodné nebo že jsou zdravé, to určitě ne, ale zcela jistě jsou méně rizikové než kouření.
To jste řekla hezky. Jediné, co je neškodné, je pouze čistý vzduch, který vdechujeme. Ale já si říkám, já bydlím v centru Prahy, nemám poškozené plíce a organismus víc jenom proto, že bydlím v centru Prahy, i když jsem nekuřačka.
No, určitě vzduch v centru Prahy čistý moc není a zcela jistě plíce nás, co žijeme v Praze nebo v centru města, budou znečištěnější než plíce někoho, kdo žije v lese na Šumavě, to je pravda.
Odrazují třeba takové obrázky s černými plícemi na krabičkách cigaret lidi od kouření?
No, ta obrázková zdravotní varování mají svůj smysl. Zrovna ty plíce, to si nejsem jistá, protože jestli něco je asi známo, tak je to souvislost s rakovinou plic, ale už mnohem méně kuřáci vědí třeba o impotenci nebo kvalitě spermií nebo slepotě nebo nějakých takových dalších souvislostech, a právě to je na tom zajímavé, že se z těch obrázkových varování dozví i o dalších souvislostech, které kouření má.
Dneska už máme léky na kdeco, na nejrůznější vzácné, atypické a neuvěřitelné nemoci. Proč tedy ještě neexistuje lék, který by rychle pomohl s odvykáním kouření a na pořád?
No, protože to má dvě části, ta závislost. Jedno je naučené chování a na to žádný lék není a nebude. Není tabletka, která by někoho mohla klepnout přes prsty, když chce kouřit. Ale léky jsou na potlačení abstinenčních příznaků, čili léky jsou v oblasti mozku působí a mohou zabránit tomu, aby se člověk cítil tak příšerně, jako třeba někdo, kdo přestával kouřit, může popsat. Čili nejsou tak nervózní, depresivní, vzteklí, úzkostní, nepřibírají tolik, nemají takovou zácpu a tak dále. To asi 15 hlavních abstinenčních příznaků.
Jaké období, paní profesorko, je pro čerstvého nekuřáka anebo pro člověka, který je akorát v procesu odnaučuju se kouřit, jaké období je nejvíc kritické? Jsou to první týdny, měsíce, ale i třeba roky?
No, všechno.
Celý život.
No, pak už celý život. V zásadě nejhorší asi jsou první dny, možná ty týdny, ale pak už záleží vždycky na nějaké situaci. Je velmi dobré, když odvykající kuřák má kolem sebe nějaké lidi, kteří ho podporují, anebo když přestávají společně. Máme řadu pacientů, kteří k nám chodí třeba z nějaké firmy, jinak také existuje webová stránka nekuřáckafirma.cz a třeba chodí k nám sestry z chirurgického JIPu, to je jednotka intenzivní péče, a tam pracuje 20 sester a z nich asi 13 kouřilo, a když přišly první dvě, tak říkali, no my ale přijdeme o všechny ty drby, protože všichni jdou ven a tam si to řeknou u ty cigarety, ale teď už těch 13 nekouří, já nevím, 9 nebo kolik, a jedna tuhle přišla a říkala, já musím přestat, protože já jsem jediná, kdo jde ven kouřit a všichni si to řeknou vevnitř a já přijdu o ty drby, protože kouřím. Takže pokud je člověk obklopen normálními kuřáky, tak asi 7 z 10 by radši nekouřilo a jde jenom o to, kdo je první, a je docela dobré si najít nějakého parťáka, se kterým budu přestávat, anebo který mě bude podporovat, nebo nějakou skupinku. Taky jsou dobré mobilní aplikace, třeba Quit Now, to je v češtině zadarmo, je možné zavolat telefonní linku 800 350 00, jsou různé webové stránky a těch pomocí je řada.
A kdy už je pozdě na to přestat kouřit?
No, v podstatě téměř nikdy. Samozřejmě u každé nemoci existuje nějaké stádium, kdy si řeknete, tak teď už to bude jenom paliativní léčba, takže asi v tom terminálním stádiu života. Ale tam kromě toho jaksi vlivu na zdraví toho kuřáka, pokud někdo má třeba nějaké nádorové onemocnění nebo nějakou závažnou nemoc, kde je jasné, že už se blíží ke konci, tak většinou bývá omámený různými léky na potlačení bolesti a může třeba způsobit požár. Takže tam je i tento aspekt.
Hostem dnešních hovorů je lékařka Eva Králíková. Já jsem si hledala, kolik tak různě stojí krabička cigaret v zemích Evropské unie, a je to velmi zajímavé. Nejdražší krabičku cigaret můžete pořídit v Norsku, tam stojí v přepočtu skoro 300 korun, v České republice je to kolem 80 a vůbec nejlevněji se kouří v Bulharsku, kde se za krabičku zaplatí kolem 65 korun. Průměr za krabičku v EU je kolem 130 korun. Měli bychom se na tuto cenu dopracovat?
No určitě, dokonce bych řekla, že i výš. Když porovnáte průměrný plat dneska před 20 lety a cenu cigaret dneska před 20 lety, tak zjistíte, že si koupíte skoro dvojnásobné množství krabiček za průměrný plat. Čili aby, já mám pocit, že to teda kolem stovky ta cena dneska, a aby teda byly stejně dostupné vzhledem k průměrnému platu jako před 20 lety, tak by ta krabička měla stát asi 200 korun. V Austrálii na naše peníze asi 450 dneska stojí.
A kolik kouří Australanů?
Australanů kouří asi 13-14%, čili zhruba polovina, co u nás. Mm-hmm. Ta cena je totiž nejvýznamnější prevence, protože závislí si tu drogu musí vždycky pořídit, to už třeba se nenají, nebo přijde oběd, je to jistě příčina bezdomovectví, ale děti nebo ti, kdo ještě závislí nejsou, jsou na cenu citliví, takže to je nejdůležitější část prevence.
Kouří se tedy v Česku víc než jinde?
No tak jak kde?
No, tak slyšeli jsme porovnání s Austrálií.
No tak tam kouří polovina, co u nás, stejně tak třeba Spojené státy, Anglie. Na druhou stranu, vy jste zmiňovala to Bulharsko nebo v Rusku, tak tam zase se kouří víc.
Taky jsem se dozvěděla, že podle odhadů roste podíl nelegálně prodaných cigaret. Téměř 10% trhu právě tvoří cigarety z černého trhu. Kuřivo se do Česka pašuje hlavně ze zemí bývalého Sovětského svazu. Tak se znovu ptám, jestli je to zdražování opravdu zaručeným receptem, jak lidi od kouření odradit, když se sem cigarety stejně jinou cestou dostanou.
No, to nezáleží ani tak na ceně. Ta cena jistě hraje roli, ale daleko větší nebo významnější než cena cigaret je míra korupce v dané zemi a kontrola trhu. Vy jste sama říkala, že nejlevnější cigarety jsou na jihu a východě Evropy a nejdražší jsou na severu, ale na severu se nejméně pašuje a nejvíce pašuje právě na východě. Navíc ta data, která se uvádějí o pašování, velmi často pocházejí od tabákových firem a není úplně jasné, jestli je to přesně takhle pravda. A navíc takovéto velké pašování ve velkém, kdy teda se jedná o nějaký kamion nebo loď nebo já nevím, velké množství, to bývá organizováno přímo tabákovými firmami. A v roce 2004 dali tabákové firmy Evropské unii miliardu dolarů na to, že nebudou pátrat po podílu jejich na pašování cigaret v Evropské unii. Takže já bych vsadila spíš na kontrolu trhu, a než na obavu z toho, že jsou cigarety moc drahé. Mimochodem teda z té daně, která se vybere za tu zvýšenou cenu, se pak může financovat ta kontrola trhu.
Vy říkáte, paní profesorko, že kouření je dětská nemoc, že dospělý ve většině případů už kouřit nezačne. Skutečně?
No ano, tak asi 9 z 10 si zapálí poprvé dřív, než jim je 18. U nás je věk první cigarety kolem 10-12 let.
A za jak dlouho si člověk závislost na tabáku vypěstuje?
No v podstatě to jde od první krabičky. Záleží na typu receptoru, které máme v mozku. Tak asi 10% kuřáků se dokonce fyzicky, drogově nestane závislými nikdy. Ale u té většiny to bohužel může jít rychle.
Když pominu ty drby na sesterně, o kterých jsme před chvílí mluvili, jaké jsou motivy pro tu opravdu poslední cigaretu? Jsou to obavy o zdraví?
No, to může být úplně cokoliv. Samozřejmě obavy o zdraví jsou mezi těmi hlavními důvody. Zdraví, peníze a sociální důvod, nebo ten pocit závislosti. Hodně lidí řekne, a teď jsem ve 2 v noci jsem začal lítat, schánět cigarety, benzínka byla zavřená, jsem si říkal, mám tohle zapotřebí, tak s tím prostě praštím. Nebo kromě peněz, jedna paní říkala, že platí 3,5 tisíce měsíčně leasing na auto, že teda vlastně to jsou peníze, které prokouřila, takže teď místo cigaret se zaplatí ten leasing. Sociální důvod, třeba není pro mě únosné, aby ze mě byl cítit kouř, to nějaká kosmetička, holička nebo právník, nebo abych měl zakouřenou pracovnu, to nejde, nebo aby mi půjčovali vnučku a tak dále. Jedna paní přestávala kvůli svému psovi, jinak samozřejmě taky zvířata, která žijí v domácnosti kuřáků, mají kratší život, což celkem asi není překvapivé. Takže těch důvodů může být libovolně a v podstatě u nás se na ně ani moc neptáme, protože k nám přijdou lidé, kteří prostě chtějí přestat kouřit z nějakého důvodu čili ničím je nestrašíme a k ničemu je nepřemlouváme, protože oni proto přišli, že chtějí přestat.
Obecně dá se říct, že kouření vychází z módy?
No to určitě už není únosné. Myslím si, že těch informací už je tolik a to je jistě důvod. Ti výrobci cigaret samozřejmě nechtějí zmizet z trhu a bylo by naivní si myslet, že se někam vypaří. Takže přicházejí z výrobky, které ten kouř tolik neprodukují. Ale to mimochodem nejsou ve většině elektronické cigarety. Ty s tabákovým průmyslem donedávna prakticky vůbec nesouvisely.
Vy jste, paní profesorko, kouření vlastně zasvětila úplně celý život. Co vás k tomu vedlo zaměřit se právě na tuhle problematiku?
No, fascinuje mě do dneška to, jak je to strašně významné a jak málo pozornosti tomu věnujeme.
Ve srovnání třeba se závislostí na alkoholu nebo na drogách?
No tak to taky, když si vezmete úmrtí na ilegální drogy, to je u nás v republice asi 200 za rok. Pokud jde o alkohol, tak se odhaduje plus minus kolem 5 000 úmrtí, ale kouření to je 16-18 000 úmrtí. Takže to je jedno srovnání, ale nemyslím jenom drogy, myslím vůbec jako vysoký tlak, cholesterol a tak dále. Tak tomu kouření věnujeme strašně málo pozornosti. Když zemře nějaká významná osoba, která kouřila a je celkem zjevné, že kouření na tom asi nějaký podstatný podíl mělo, tak se mluví o tom, že třeba zemřel, protože ten den byl vysoký atmosférický tlak nebo něco podobného, ale málo kdy se dozvíme, že asi v tom hrály roli cigarety.
A kolikátý pokus při odvykání kouření, jestli se to dá nějak shrnout, je třeba úspěšný? Zvládnu to na poprvé, nebo až na popáté, nebo až na podvanácté?
No, každý takový je dobrý. A je to zase individuální. Říká se, že průměrně úspěšný pátý pokus, ale nedávno nějaká publikace ukazovala, že průměrný kuřák má za život asi 30 pokusů přestat kouřit, čili to je další věc, která naše pacienty potěší, že to nemusí být na poprvé a že můžou přijít zpátky, i když se jim nepovedlo přestat tak, jak si to naplánovali a že to ani neznamená selhání, že je to prostě jako mají brát jako zkušenost, ze které se dá poučit, čili můžu si říct, co fungovalo, co mi pomohlo. A na druhou stranu, proč jsem se k té cigaretě vrátil? A na tu situaci se můžou připravit a na to, jak ji budou příště řešit bez cigaret.
Paní profesorko, co se vám v životě zatím nejvíc povedlo?
No, nevím, snad rodina.
A co se tedy ještě nejvíc povede?
No, tak to už vůbec nevím.
Tak se setkáme zase někdy příště.
Kežby to ještě tak pár let vydrželo, jak to je.
Já vám to ze srdce přeju. Naším hostem dnes byla Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Díky, že jste přišla, paní profesorko.
Děkuji za pozvání.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.